9-րդ. Մինչ Ռիվադեյլիս գյավոնի վրա տեղի էր ունենում այս պատկերը, նստած էր մաեստրոն մի խուլ խորտկարանում ու թեթև ընթրում էր. Առանց կարգին գիտակցելու նա մտել էր այստեղ և առանց ուշադրություն դարձնելու ուտում էր առջևը դրվածը. Բեպոյին նավաղուց արդեն ուղարկել էր կայարան. Նոր շարք մտած երեկոյան գնացքը դեպի Միլան մեկնում էր 1 ժամից. Մաեստրոն Աբսեն մի կողմ էր հրել և այժմ նստած էր կիսափակ աչքերով. Նա չէր տեսնում ծխով լցված խղճուկ պանդոկը. 4 կեղտոտ սեղաններն իրենց ավերված ամանեղենով ու պատառոտված սփռոցներով, գռեհիկ ու աղմկոտ հյուրերին, թխահեր պատկառելի տարիքի տիկնոջը, որ յուղի ու գինու բծերով ծածկված բուֆետի ետևում տղամարդու պես որոտնդոստ քրքջում էր. Գնալով ավելի ու ավելի էին հեռանում Վենետիկի օրերն ու մարդիկ. Միայն մի բան նա շարունակ տեսնում էր իր աչքի առաջ. Սան Միքելե տանող կամուրջը ու նրա մոմեր տանող ուղարկավորներին. Եվ ակնթարթը, որ հստակ ու մեծ տպված էր նրա հիշողության մեջ, երբ ողջ վերապրածի ցնցումը լուծում ստացավ Վենդետա բառի բարբարոսական կարճ մեղեդու մեջ. Անհիշելի ժամանակներից ի վեր այդ խստաշունչ ձայնը չէր արձագանքում կյանքի մղումներին. Նա ատում էր ամպագոր-գոր բառերը, բայց սա հենց ոգեշնչման հայտնվելն էր, երբ որևէ տեղ, փողոցում, սենյակում, նույնիսկ մարդկանց մեջ, խեղտող մի սեղմումով փակվում է կոկորդդ, շնչառությունդ կանգ առնում, և արտասուքը ցայտում է աչքերիցդ. Ճիշտ այսպես երիտասարդ օրերի այն ճգնաժամից հետո կոկորդային անմիտ խրխրոցով ծնվեցին Նաբուկոյի առաջին տակտերը. Սակայն այն ժամանակ առաջին անգամ խոսեց նրա մեջ մի ձայն, որի վրա իշխանություն չուներ քայքայման ոգին. Առաջին և իհարկե վերջին անգամ. Եվ այն ու ամենայնիվ ջղերի խոր հոգնածության մեջ մի բան նրբին օրորվում էր նրա հոգում. Հանգստություն, երջանկություն. Ամենաչնչին չափով անգամ մաեստրոն չէր մտածում այն մասին, թե երբևէ երաժշտությունը կարող է արթնանալ իր մեջ. Սակայն այժմ համակերպումը վերջապես կորցրել էր իր խայթոցը. Մոլորվելով, Վերդին մի նրբանցք մտավ. 100-ամյակներ շարունակ սևեռուն իրար են նայում մոտ-մոտ վեր խոյացող շենքերը. Եվ ինչպես մարդիկ, ամենաչնչին չափով անգամ տեղեկություն չունեն իրար մասին. Դժկան վառվում էր մի մենավոր գազալապտեր. Մաեստրոն բարձրացրեց գլուխը ու շատ հեռվում տանիքների մեջ սեղմված տեսավ գիշերային դատարկ երկինքը. Նա ոգիներին չէր հավատում, բայց ինչ-որ բան ստիպեց նրան արդարանալ ձերբազատված մյուսի առաջ. «Դու իմ շատ տարիներն ես փչացրել, սակայն հավանաբար ամենևին էլ դու չես անդորությունս խանգարողը, այլ ժամանակը, ես ինքս, իմ կասկածները, որոնց ես քո անունն եմ տվել, որովհետև այդ էին բղավում ինձ ամեն կողմից. Թող այդպես լինի. Ես ինձ այնպես եմ պահել, ինչպես միջակությունը կարող էր պահել. Ես չհանդգնեցի դիմել բացեի բաց հանդիպման. Ես եկել էի քեզ հանդիպելու և խուսափում էի քեզնից. Ինձ չհաջողվեց քեզ այցելել. Իսկ այսօր արդեն ուշ է. Ես ենթարկվեցի վատ զգացմունքին և վատաբար ուրախացա, որ ես դեռ ողջ եմ, իսկ դու ոչ. Երբեք չեմ ներելու ինձ այդ ստոր ուրախությունը, բայց դու ներիր ինձ, քանի որ դու մեռած ես, իսկ ես 10,000 ուրիշ ծերունիների պես միայն մի ծերունի եմ. Խաղաղություն երկուսիս էլ»։ Մաեստրոն ելք էր որոնում այս նրբանցքից, բայց հենց այդ պահին համարյա անմարդկային համաչափ քայլով, մայթը դոփելով, մոտենում էին 2 կերպարանք. Առջևում էր հսկայական ցիլինդրով մի խոշոր կերպարանք, որ համարյա զինվորական երթակայլով հետևում էր իր բավական բարձր ձեռնափայտին. Նրա ետևից լապտերը բարձր բռնած գալիս էր 2-րդ, շատ ավելի զառամյալ կերպարանքը. «Սա ինչ վաղուց մոռացված սովորություն է», Գազի լուսավորության մեր դարում սպասավորը լապտերը ձեռքին հետևում է իր պարոնին, մտածեց մայեստրում ու մի կողմ չքաշվեց։ Հանկարծ նա ճանաչեց մարկիզ Գրիտիին, որը ճանապարհը զիջելու սովորություն չունենալով, իր բարձր հասակով մեկ կանգ առավ նրա առջև։ Հարյուրամյայի հպարտ կեցվածքը չհապաղեց ներգործել։ Վերդին հանեց գլխարկը ու գլուխ տվեց նրան։ Գրիտի թրջնի աչքերը, վերադառնալով այն կիսաքուն վիճակից, որ այս մեծ վարպետի կյանքի գաղտնիքն էր հանդիսանում, սկսեցին պտտվել իրենց բներում և ուսումնասիրել մահկանացուի դեմքը։ Եվ ճիշտ կողնորոշվեցին։ Այժմ նաև զառամյալը չափազանց քաղաքավարի հանեց իր ցիլինդրը։ Հետո նա համբուրեց իր բութ մատները, համաձայն Վիեննայի կոնգրեսի այն նրբակիրթ վարվելաձևի, որ Մոդենայի դեսպանության քարտուղար եղած ժամանակ յուրացրել էր նա։
«Ճանաչում եմ մեծահամբավ մաեստրոին. Հեռուն մոտ է ինձ. Դեռ Վենետիկում եք»։
Այս վարվելակերպից շփոթված մաեստրոն մի քանի բառ մնջաց։ Վախուց մոռացված պայմանականությունների տատանումներից զուրկ հնչեղ ձայնն արտասանեց։
«Երջանկություն եմ համարում ինձ համար»։
Վերդին ցավակցություն հայտնեց այն զախողության արդիվ, որն այդքան դաժանորեն կողոպտեց մարկիզի իր տեսակի մեջ եզակի հավաքածուն։ Անդրեա Ջեմինյանո Գրիտին կանգ չառավ այդ նյութի վրա։
«Այն կլրացվի»։
Նա չէր կասկածում, որ իր առջև դեռ բավական տարիներ կան իր հավաքածուի լրացման անհնարին ձեռնարկումը տնորինելու համար։ Թերահավատ Վերդին զարմացավ այս անհող դողտ հավատի վրա։ «Իսկ այժմ, պարոն մարկիզ, դուք ինչպես ամեն երեկո թատրոն եք գնում»։ «Ներկայացումն այսօր Լա Ֆենիչեյում է, թե Ռոսինիի թատրոնում»։ Գրիտին դարձավ դեպի Ֆրանսուան։
«Որտեղ է ներկայացումը»։
«Ռոսինիի թատրոնում, ձերդ պայծառափայլություն»։
«Եվ ի՞նչ է»։
«Գաղտնի ամուսնությունը, ձերդ պայծառափայլություն»։
Մարկիզն արտակարգ կող մնաց այս տեղեկությունից։
«Մայեստրոն անշուշտ կհիշի, որ Դոմենիկո Չիմարոզան իմ բարեկամն էր. Նա մեռել է 80 տարի սրանից առաջ»։
Այս իրողության կատարյալ հաղթանակի համար նա ավելացրեց.
«Ոչ ոք այլևս չի հասկանում նրա գլուխ գործոցը. դուրս են բերում մոռացության խավարից, բայց նվագել չեն կարողանում. Սա է այդ անմահության ողջ արժեքը»։
Եվս մի պահ լուռ մտորելուց հետո միայն մի բառ արտասանեց.
«Իրագործել»։
Անմաս, անարտևանունք, անշարժ դեմքը մայեստրոին մոտեցավ։
«Իդեպ, գիտե արդյոք հարգարժան մայեստրոն, ինչու են վատ նորագույն օպերաները»։
«Շատ կուզեի իմանալ»։
«Չափազանց դանդաղ մեղեդիներ են գրում»։ «Ծանր զգացմունքն անճաշակություն է»։ «Մեղեդիներն արագ պետք է լինեն»։
Այս ասույթով տեսակցությունն ավարտվեց։ Ավտոմատիկ հայլերը հեռանում էին։ Զառամյալ, բայց մարդկային ձեռքերում օրորվում էր լապտերը։ Մայեստրոն դեռ կանգնած էր անշարժ։ Նա մտածում էր, ուրեմն ինչ։ Ապագայի մեծ երաժիշտ անցյալ է դարձել։ Կիսա երեխա, քսանամյա տղան համարում է, որ ինքը վաղուց գերազանցել է Վագների անցյալի գիրկն անցած ապագայականությունը և մահվան ճահճում է գտնվում։ Իսկ Չիմարոզայի անձնական մտերիմը դեռ ապրում է և նախորդ հարյուրամյակի ոստ-ոստող մեղեդիներ պահանջում։ Եվ այս բոլորը իրար են բախվել մեր կյանքի միայն մեկ ժամում։ Ինչ անհեթեթություն։ Կառանման մոտակա կամրջի մոտ Վերդին դեպի կայարան տանող փոքրիկ շոգենավ նստեց։ Սա այդ օրվա վերջին շոգենավն էր։ Կիպ իրար էին սեղմված հակերով ու կապոցներով բեռնավորված մարդիկ։ Մայեստրոն կանգնել էր նավի ամենաառջևում և հոգնած դեմքը քամուն էր տվել։ Հայացքով նա պալացո Վենդրամինն էր փնտրում։ Ծանրորեն դուրս լողաց պալատը, տգեղ ու ամայի։ Բոլոր պատուհանները մութն էին, բացի երկուսից։ Սրանցից մեկը պայծառ լուսավորված էր, իսկ մյուսում թվում էր, թե լույսի մի շողք է միայն առկայծում։ Շինությունը նվաստացած ու վիրավորված նայում էր գիշերին։ Կարծես մահը ոչ միայն դժբախտություն է, այլև ձախողում։ Մայստրուն հետևում էր պայծառ և հազիվ նշմարելի լույսերին, քանի դեռ երևում էին դրանք խավարում։ Հետո եկավ ուղևորների, աշխատանքից ուժասպառ, շատախոս, սուր հոտերով համակված ամբոխի մոտ, որ կղզի քաղաքից տուն տերրաֆերմայի բնակավայրն էր վերադառնում։ Նա փակեց աչքերը և հոգնածությունից նրան թվաց, թե կորցրել է գիտակցությունը, ու ջրի նման հզոր, փրկիչ մի տարերք ներ է առնում նրան իր մեջ։ Այդ պահին Ջուզեպե Վերդին հեռացրեց իրենից Վենետիկ քաղաքը ու այն բոլորը, որ կապված էր նրա հետ։